معالي الوزيرة، لقد باشرتم منذ صباحة اليوم زيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر، دشنتم من خلالها ووضعتم حجر الأساس لعديد المشاريع التربوية الهامة. معالي الوزيرة، ما تقييمكم للمنجزات والهياكل على مستوى ولاية معسكر؟
أنا راني متفائلة بزاف، ونجم نقول باللي الزيارة الأولى اللي قمتها من بعد الانطلاق الرسمي للسنة المدرسية في غردية وهي ولاية معسكر، وهذا غير عشوائي، هو مبني على نتائج هذه الولاية في إطار التجهيز. نجم نقوله يعني معسكر ما بين أحسن ولايات في هذا الميدان، وهذا أولا. ثانيا، حسيت يعني التزام وانضباط كبير جدا من طرف السكان، وهذا بفضل évidemment المسير الاول. انا جو بونس ك يان بيلوت دون لا ولايه، ويسمى هو الولي ديال ولايتكم évidemment بالمشاركه مع الموظفين الداخل، ولكن souvent le coup de pouce Medior, quand on est présent sur le terrain, ça nous permet d'avoir ce que nous avons vu, non seulement des établissements réalisés et qui datent de l'année dernière, ce qui est un véritable exploit, parce que في بعض الولايات مازال رحنا في البرنامج تاع 2002 و 2004، يعني كاين تأخر كبير جدا، ولكن هنا وشفنا بعض الأقسام qui sont très bien nantis. Donc il me semble que la wilaya de Mascara, ينجموا يعني سكانو لاحظناها وما قالوها قدامي، كاين فرحه كبيره اللي في هذه المؤسسات في بعض المناطق اللي كانت محرومه، وشفنا بلي العدد تلاميذ داخل القسم يعني معتبر، ça va de pratiquement de 25 à 28 à 30, ce qui est complètement مقبول. وكذلك peut-être نقطة ماهوش نقطة سلبية، ولكن هذه ترجع إلى سياسة مدير المؤسسات. سي التلاميذ اللي راهم اللي طردوهم، ويعني شفنا مرا يعني كانت جات تبكي قدامنا وقدام السي الوالي. شوف انا هذوك سي لارم كي دوموند اسك ان انفون بيس كونتينيي ا ايتر دون ان سيستيم سكولير، سا فدير كاين دوموند دو سافوار. سي فانتاستيك، فوالا سي فانتاستيك، سي فانتاستيك كون بلور بور دوموندي اسك سون انفون بيس الي ا ليكول. دونك جو لو بران لا بوزيتيف. Et je dis aux chefs d'établissement de faire des efforts, parce qu'il ne s'agit pas évidemment que les jeunes qui viennent d'arriver qui puissent être perturbés par un trop grand nombre de redoublants dans la classe. Mais nous avons l'obligation et le devoir de réfléchir pour donner au moins une deuxième chance à ces élèves. Mais chez les Koulhoum Kedelik, le Qita' Tsarbaoui Marash Wahdo, quel Qita' التعليم والتكوين المهني لابد حتى الأولياء ياخذوا بين اعتبار أن كان بعض التلاميذ لي ليكول سي با ان ليو دو غاردياناج، وخصنا نتقبلوا الى الطفل ديالنا ما عندوش الامكانيات ولا ما عندوش الرغبه، ولو ما عنده الامكانيات ما عندوش الرغبه، ما نسيفوش عليه ونفتحوا له آفاق باش يروح للتعليم والتكوين المهني اللي هو يعني مد عدة تخصصات لواحد ينجم يلقى نفسه. Donc il faut avoir une vision d'ensemble. Et pour ce qui concerne les redoublants, BCFA Khassa ديال la terminale, on a proposé les classes spéciales. C'est important. Pour en rester toujours en terminale et pour être clair avec le baccalauréat, سنقنا غادي نحاولوا باش نشجعوا المجهود اللي يقوم به التلميذ طول السنة à travers la fiche de synthèse. Elle concerne ceux qui réussissent au bac. مشكلة في واحد اللي عنده 10 بدات ما يسيبون يروح في إطار تخصص، ولكن يمكن يجي 10 وفي طول السنة il a fait une excellente année scolaire. فنحاولوا avec une pondération, avec des calculs, de prendre en ligne de compte la moyenne du bac avec un coefficient important, bien évidemment, entre 3 et 4, et on pondère avec les résultats de la fiche de synthèse. Donc ça concerne, la fiche de synthèse concerne ceux qui ont obtenu leur bac ou le hedef ديال اخذ بعين الاعتبار المجهود في العمل المستمر باش يحسن يعني هاد النقطة وكي يحسن هاد المعدل يتكون عنده في الجامعة اختيار أكبر il peut avoir un plus grand choix si ce n'est
أمل مسعدي من إذاعة معسكر الجهوية. معالي الوزيرة، كان في السابق الشغل الشاغل للأولياء التلاميذ ومحل تساؤل كبير دائم هو دائما على أبواب الدخول المدرسي النقل المدرسي، والحمد لله ولاية معسكر تدعمت بعديد الحافلات خاصة السنوات الأخيرة بحافلات جديدة للنقل المدرسي، وتم توزيعها حسب الأولويات خاصة منها المناطق النائية. لكن ما هي الاستراتيجية التي بالإمكان اتباعها كحل لتغطية المناطق النائية لتقريب التلميذ من المدرسة؟
عندنا صح، شكرا طرحت هذا السؤال. بدينا على كل حال الزيارة اليوم بديناها بالتوزيع جوستومون الحافلات للمدرسة، والشيء اللي نجمو نقولوا ان هذه الحافلات كانت دابور ان حافلات جديدة متكيفة، يا لا كليماتيزاسيون سون سي ان جيست كي اي اكستريمون امبورطون اي كي فا اسوري اون ميور سكولاريزاسيون. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le hafilat madrasiya, il y a, je crois, من المسؤوليات الجماعات المحلية، ماشي القطاع التربية. شوف عندك le transport scolaire, عندك la cantine, عندك le chauffage, عندك la climatisation. هادو كامل، ce sont ce qu'on appelle les conditions pour assurer une bonne scolarisation. وكامل هاد الظروف وتحسين هذا الظروف اللي عندهم انعكاس في العلاقة والإنتاج البيداغوجي داخل المدرسة تتبع ولا تتبع au niveau des communes. C'est ça. La responsabilité est au niveau des communes.
Voilà.
Donc c'est pour dire que القطاع تقيل vraiment. تقيل بالعدد كبير ديال التلاميذ، تقيل بالعدد كبير من الموظفين، on est presque à 700 000, 8 millions 600. Et puis ensuite, هذا الطرد ما عندوش الشوفاج، ما عندوش كيفاش يسكن، ما عندوش كيفاش ياكل. Vous vous rendez compte? Je veux dire, la tâche immense qui est celui du secteur. Donc, au niveau des écoles primaires, la responsabilité de ce qu'on appelle les conditions pour une bonne scolarisation relève de l'APC. Le collège et le lycée, ça relève de la Oulaya et ça relève aussi de notre secteur. Alors, régler le problème, malheureusement, on avait des... aujourd'hui, la population, chaque année, qui connaît un matlab, que ce soit la madrasa ibtidaïa, ou la mutawassita, ou la tanawiya, ou tout le monde est en train de se faire. Mais je vais vous dire, في بعض المناطق عندنا تنويات مع الداخلية، on a aussi des collèges avec des internats. Il faut imaginer qu'on puisse envoyer nos enfants dans des internats là où il y a de bons enseignants. Alors au lieu de نمنعو من مادة ما بين المادات، et particulièrement au niveau du primaire le problème c'était au niveau du français, au lieu de le dispenser, pourquoi ne pas réfléchir à développer les internats, et le secteur l'a fait. Mais, et là on a besoin des élus, que les élus fassent le travail auprès de la population pour les convaincre qu'une des solutions, il y en a plusieurs, mais une des solutions à l'éloignement, écoutez, c'est l'internat.
معالي الوزيرة، ما هي الأولويات ضمن استراتيجياتكم المستقبلية في تسيير قطاع حساس مثل قطاع التربية؟
القطاع راك كما شفتوا سي ما قلناش ثقيل، سي با سامبلومون بور دير ك اون فاي ايشابي. راه عندنا ثلاث ركائز وتكلمنا عليها. nous allons reprendre et réécrire les programmes. Yani i'adat an-nadar fi kitabat al-manahij, ce qu'on appelle kitabat deuxième génération, jil tani. Ou à partir de septembre 2015, kutub jadida li tdkhul fi itar المنهجية جديدة متحسنة على كل حال بما أنها elle a bénéficié de l'expérience de la mise en œuvre des anciens programmes. À partir de septembre 2015, il va y avoir en première et deuxième année de primaire, première et deuxième année moyen, il va y avoir la mise en œuvre donc de des programmes deuxième génération. Deuxième point, c'est la question de la professionnalisation. La boud yani tkouin l'asatida ou l'moufettichin. Ma rahnach faqit n'tkelmou al asatida. La boudda silk l'moufettich. Li houwa tkoun andou l'mas'ouliya de proximité, si j'ose dire.
Djiwariya.
Kadalik yhtaj tkouin. J'ai été interpellée par des inspecteurs et j'en suis très très contente et très fière quand un inspecteur me demande de la formation. Ça veut dire qu'il y a une conscience de soi. واحد لي طلب تكوين, ça veut dire que واعي بالمستوى اللي راه فيه الان وعنده رغبه باش يحسنها. Et le troisième point c'est le hakama. وفي اطار الحكمه قلنا باللي نطلبوا من مديرية التربيه وكل مسؤولين باش في لما واحد يطلب انتداب ولا ميزه ديسبوزيسيون من فضلكم كاين خمسه مادات يفو نو با ان بارلي فيها الرياضيات اساتذه في الرياضيات في الفيزياء في الفلسفه وفي اللغات الاجنبيه ما بينها اللغه الفرنسيه في الابتدائي واللغه الانجليزيه سي اون فو اميليوري لو نيفو نون سولمون دو نوز ايليف اي دو فير سو كون ابل لو باساج ا لا كاليتي il faut qu'il y ait une mobilisation générale لابد التجنيد لكل الاطراف ماشي منا تقول لي خصنا نحسن والمدير المؤسسة يطلب لي انتداب سي كونتراديكتوار سي بارادوكسال في مؤسسة يفو كي ان بيلوت يفو كي ان اورغانيزاتور ان اورغانيزاتور اي لوبجيكتيف ا ترافير الحكمة باش المدير المؤسسة والمدير التربية يقوموا شي اللي يسماه المشروع المؤسسة والمشروع المؤسسة تنطلق من من الواقع المحلي. Si par exemple dans un établissement il y a beaucoup de redoublants, mon projet d'établissement n'est pas le même que celui où le taux de réussite est déjà important. Le projet éducatif de la direction de l'éducation, le مشروع التربوي للمدير التربية اللي حتى هو يبنيه على حسب خصوصية الولاية وخصوصية يعني فوارق. Les disparités entre les établissements et entre les différentes communes. Il faut y travailler. La boud ahdaf, ahdaf waqi'iyya. Et comme ça, on peut avancer. Donc, en fonctionnant sur les trois piliers, ou semminahum des piliers, ou le pilier wahed, dar matnebnash, dar khsa, iddat piliers. Donc, notre démarche est une démarche cohérente, systémique, et qui vise à fonctionner avec les piliers en même temps. Shukran, merci beaucoup.